Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Isa na naman pong kababayan natin. Yan, ibigyan pumasok po sa pinagbabawal na sitwasyon. Hindi, biro lang. Okay. So, welcome na natin.
Yes. Ano, ha?
At ating makakwentuhan yung umaga sa Love Down Under, ang ating special guest this morning, si Brian, isang full-time house husband. Hi, Brian.
Good morning, Brian.
Hi, good morning, Dan. Good morning, Claudette. And hello sa mga listeners. Hello.
Wow. Parang hindi lang kabado, no, si Brian, kahit na maraming mga household chores, kahit na maraming gawaing bahay, napakaganda ng timbre ng boses.
Bagong gising.
Oo nga. Itatanong ko sana una-una, hindi ako mangungumusta eh. Alam ba ni Mrs. na nag-cellphone ka ngayon?
Nagpaalam ako. Sabi ko, oh, ito mo na sa mga bata.
Wow.
Nagsabi naman ako, yan.
Perfect. Alam mo, pwede mo tingnan two ways yan. Ano? Yung iba sasabi, uy, nagpasabi ka pa kay Mrs. Eh. Mm-hmm. Eh. Pero ako, tingin ko parang, you know, it's that love, that respect. Alam mo yon, you consider and then acknowledge mo yung presence niya na, 'di ba? Yung time mo medyo uy, hati ng konti, 'di ba? Hindi mo alam nararamdaman ni Mrs. eh.
That's right.
So, ayan, okay. Anyway, Brian, medyo na-intro na namin ng konti full-time house husband, pero bago tayo pumunta sa detalye niyan, tanong lang namin ng konti. Can you tell us something about yourself? Sino ba si Brian? Ano ba ginagawa mo? Ganyan.
Aside from being a house husband, ako isang children show presenter. So pretty much ang ginagawa ko ay yung mga trabaho ko ay racket based. Mm-hmm. So they are flexible. So mm-hmm. kung kailan lang ako may schedule for a show, kung kailan ako ma-schedule for a shoot, because I'm also an actor. Mm-hmm. So nag-extra ako sa mga TV series, commercials and stuff. So yeah, pinagtatagpitan-pito lang siya, and then I'm trying my best to schedule para magkaroon ako ng, inano ko siya. Sunod-sunod, nitignan ko yung mga oras para mabigyan ko ng time na hindi masasagasaan yung pag-aalaga ko sa mga bata at pag-aalaga ko sa bahay. By profession, I could say na isa akong artista, isang children's show presenter, mm-hmm. but I'm a house husband most of the time.
Proud.
90% of the time.
Proud house husband. Gusto ko yung pagkasabi niya na talagang, I'm a house husband. Talagang with pride, no? I love that.
Pero ano bang work mo before or ito na matagal mo na bang ginagawa yung pagiging like artist mo? Kasi kita namin yung flex, no? Kaya tingin ko yung sitwasyon parang inalaw ka na maging full-time na house husband in a way. Pero ito ba yung ginagawa mo dati or even before kids?
Yeah, sorry. It was the exact opposite. Before kasi I was a corporate guy for more than 10 years.
Mm.
I was a corporate trainer for different mm-hmm. telecommunications company. And then, okay. Nung nag-move ako dito, it was a paradigm shift. Kasi I was dealing with professionals, and then ngayon, I'm dealing with children. Mm-hmm. And mm-hmm. not just my own children, but, because of my children's show, puro bata naman yung kamingil ko, di ba?
Oh.
So, it was totally different. It was totally different. Mm-hmm.
Matanong ko lang, Brian, kasi nga, di ba total shift, sabi mo nga. So, ano, nahirapan ka bang mag-adjust? Kasi from Philippines na nasa corporate world ka, pagdating mo dito, bigla kang nasa entertainment world, tapos iba na yung life. Nahirapan ka bang mag-adjust?
Actually, hindi eh. Dahil parang as soon as ginawa ko siya, in-embrace ko agad yung changes eh. Kasi it was a mutual decision between me and my wife eh, nung nag-move ako dito. Na kumbaga, nagkaroon agad kami ng pag-uusap kung paano yung gagawin namin with our situation. Dahil iba ang buhay talaga rito sa Australia as compared to Philippines.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay, nung napag-usapan niyo yun, nasa Pinas ba or nasa Australia na kayo when you moved?
Nandito na kami. Yeah, nandito na kami.
And with the kids na yun, may mga anak na kayo?
Wala pa. So, okay. The good thing about it was, nung nag-move kami dito, as in talaga nag-move kami rito as a young couple. So, but then, ang kagandahan was, nung pag-move namin dito, naka-separate na agad kami. Hindi na ako tumira with my bienan. So, lahat ng bagay na pag-uusapan na agad namin, kumbaga yung short-term and long-term goal namin we plan to grow our family, ika nga.
Mm-mm.
Kasi decision yan eh, no? Sabi mo, wala pa yung kids. Medyo napag-usapan nyo na ano ba to? Naging mahirap pa yung usapan? Like, sabi mo, long term eh. Like, nabanggit na ba, oy, kahit magkaroon ng mga kids dito, ako magbabantay, ako maghahatid sa school if ever, and all that. Paano napag-usapan yun? Long term talaga?
Situational.
Mm-hmm. Okay.
Ang sistema kasi was, nung nag-meet kami ni ex-girlfriend, now my wife.
Klaruhin natin.
Okay. Kinabahan kami doon eh. Medyo ninervyos ako sa'yo. Okay.
nung nag-meet kami before, ang initial plan namin was she really wanted to live with me in the Philippines. So right. she was willing to leave this life down under. Mm-hmm. Kasi dito na siya nakatira eh. And then sabi niya, I want you to try out Australia first, and then after 2 to 3 years engage natin kung para sa Australia ba tayo or para sa Pilipinas. Nung pagdating namin dito sa Australia, so syempre hindi pa ako nakapag-work, wala pa akong work rights and stuff. Napansin ko yung level of work at yung value ng kinikita niya.
Mm-mm.
At kung mag entry level ako at okay. siya ang mag-step down, parang huge chunk of income ang mawawala kasi established na siya.
Okay.
Kumbaga parang naging situational. And then the reason naman for me why I decided to move here with her is that kapag ka siya naman ang nagpunta sa Philippines, even though I'm established na, no? Kasi nasa corporate world niya ako, even though I'm established na, siya naman ang mahihirapang mag-establish ng sarili niya. Kasi, you know, kumbaga parang initially, I thought of her self-worth na kapag pumunta siya ng Pilipinas, gaano ba siya magiging ka-valued as compared, well, monetary-wise, as compared to ako ang mag-move dito sa Australia. So,
that's
yun yung mga naging decision namin before kami talaga, before mag-move ang isa sa amin dalawa. Mm-hmm. And na-finalize namin na ako yung mag-move dito sa Australia more than her moving with me in the Philippines.
Si ibang lalaki, feeling na, uy, mas sumisis yung kumikita. Mm-hmm. Teka, ba't ako nasa bahay? Was there ever a time na naging naisip mo yon in a way?
Hindi. Siguro if we put it into the context of me being the guy na ako dapat ang provider, well, somehow masasagasaan ng ego mo, machismo mo yan bilang lalaki, and then, you know, future haligi ng tahanan. But then naging gauging factor ko din was I used to be established. So parang hindi ginage ko nung nandito na ako, hindi naging kawalan sa pagkalalaki ko na yung asawa ko naman ang kumikita for me because dati breadwinner ako. And you know, kumbaga parang I did my best to itaguyod yung own family ko. And then pagdating naman dito, I'm not saying na siya yung magtataguyod sa akin, but then ito pala yung way para makapagpahinga ka somehow. Alam mo, nakapagpahinga mo sa hectic na trabaho. Mm-hmm. So, well, I thought it was a rest. But then, you know, I think we will dwell about on how being a house husband. Taki din pala.
May mga naririnig ka ba or binabanggit ibang tao when you tell them?
I'm getting mixed reactions, mixed emotions. Okay. Start tayo dun sa mga taong na talagang nakakilala sa akin from the get-go. Dun sa mga taong nakakilala sa akin from the get-go, alam nila how hardworking I was.
Mm.
Up to now.
Yep.
So, it was not a, parang hindi foreign para sa kanila if I decide to step down. Because like I said kanina nga, I've been working for almost my lifetime. And then, pag-move ko rito, all of a sudden, nag-shift din yung pagkilos ko being a man or you know as a family guy. Doon sa iba, at this is actually funny, doon sa mga iba na na-meet ko along the way na you know hindi naman ganun ka close, nararamdaman ko na ay house husband, walang pera to.
Ganon.
Oh my god,
sama naman.
And then, okay, let's take it lighter. Nararamdaman ko talaga may mga tao na hindi mo maalis. Behavioral and you cannot blame them for that. May mga tao kasi na minsan pag kinakausap mo, na gine-gauge nila yung ano, gine-gauge nila yung way of pakipag-usap nila kung ano yung profession mo. So wala akong masabing profession. Uh-oh. So biglang nag-iiba na yung tone. Apa, walang pera pala to. Walang substance pag kinausap ko to. Parang ganun nararamdaman ko. You know, I'm taking it lightly.
Bri, meron bang specific incident na nangyari yan na pwede mong quickly ikwento? And how did you react?
Nagpunta ako sa isang event, and then it happened to be ang mga kausap ko ay mga medyo veteran na, or not veteran, but
may naabot medyo, na.
May naabot na.
Oh, and then season.
Siyempre, usap-usap. Oh, ano 'yung ginagawa mo? And then so sila na parang as soon as sinabi kong, ikaw pala, ganito ka pala. Tapos nung pagdating sa akin, ay ikaw, pagdating mo rito sa wala, anong naging trabaho mo? Siyempre parang, alam mo yun, kung tatanggapin mo yun on a different way, parang nakakanan, ba't kailangan pang tanongin trabaho ko, di ba? Pero ako, I'm proud of what I'm doing. Kasi ako, house husband po ako. And then biglang nag-iiba yung tono na, okay. So parang nawawala na yung point of conversation dahil wala naman sila makukuhang substance dun sa isasagot ko kasi alam na, nasa bahay lang ako. And then all of a sudden, nagiging iba na yung treatment. Parang, wala ka naman palang ambag.
Ganun.
Somehow.
Yun ang hindi nila alam.
Hindi nila alam.
Pero, yeah, it's totally different. But then, you know, ang sa akin nga eh, hindi I'm not taking it by heart. Dahil nga, alam, nakita ko na rin kung ano yung difference, kung ano yung nagiging ambag mo sa family mo. As opposed to, money's not everything.
That's right.
For me, yeah, money's not everything. So, if that's your behavior, then it's your loss because nawawalan ka ng essence of life para sa akin.
Mm-hmm.
Yeah, but with all other people, like especially yung mga naging friends ko na along the way na naging nakagaanan ko ng loob, tinatawitan na sa akin na sana all, alam yan.
Sana all.
Hashtag sana all. Sinatabi nun na sana ganyan din kami, sana nakapag-tidig kami kagaya mo, nasa bahay ka lang. Pero like I said, hindi niyo gugustuhin kung nasanay kayo ng outgoing talaga. Hindi niyo gugustuhin dahil mahirap eh. Depende rin sa ano yun. It's really dependent sa mental preparedness mo. Depende sa kung paano mo pinaghandaan talaga mentally, emotionally, physically yung pagiging house husband. Oh,
quick question. Ito naman makikiintriga ako, Bri. Ano naman yung reaction ng mga biyanan mo nung sinabi na si Kath yung magiging magtatrabaho, ikaw muna yung house husband? Meron bang mga komento? Positive o negative
actually, man? This is something na sobrang nagustuhan ko with my current setup. Hindi ako namyanan. Kasi mahirap para sa isang lalaki kung mamimyanan ka, di ba? Pero with my situation, yung dinan ko kasi, they treated me as an addition to their family more than me taking their daughter out of their family bubble. Yeah, ganun. So nung nalaman nila yung setup namin, immediately naintindihan nila. So, alam agad nila from the get-go na yung decision namin ay mutual and they respected it.
That's good.
So, doon ako blessed.
So, I think that we worked like best para sa inyong dalawa yung setup, no? Pero eto, kanina, nabanggit natin, Bri and Claudette, yung mga, kumbaga, bagay na ginagawa mo as a, like,
as a house husband, yeah.
Diba? Ito, babanggitin namin itong mga topics na ito, itong mga points na ito. Pwede kang magkwento o mag-react, okay? Kung anong masasabi mo dito. Ready ka na ba, Ryan?
Sige.
Mabilisan na ito. First one. Okay. Kasalitan kami ni Claudette dito. Ha? Okay. First one. Expectations from your wife. Ano-ano ito?
Ang ina-expect niya sa akin ay kailangan ayos ang mga bata. Ina-expect niya rin ako na somehow dapat malinis ang bahay.
Ayun.
And
check.
Yeah, yun lang naman, mga bata and bahay. And then gusto niya pagka natapos niya sa work, magkakaroon na kami ng movie time namin for 2 hours after dinner. Okay. So, naging ganun yung routine namin. Para chill lang.
Nice. Ito naman, Bri, responsibility of the household chores.
Si Mrs. kasi, as much as possible, gusto rin niyang gumawa. Ang division of labor namin is that siya ang maglalaba basta't may time siya. Ako ang magtitiklop at magsasalansan. Okay. So dishes ako, and then you know yung
luto.
Household basta luto siya ang nagluluto. Siya ang nagluluto. Siya ang nagluluto kasi tamad akong magluto.
So yeah, mostly doon ka sa Bantay kaya, Bata.
Oh.
Yeah, Bantay Bata. So pag umuwi siya kasi ano rin eh hindi siya kumakain ng pork. Siguro nakalakihan lang niya.
Mm-mm.
So ang dishes na gusto niya is syempre depende sa kung ano yung palate niya. So hinayaan ko siyang magluto. Yun, wala na siyang maisip na lulutuin. Order lang kami ng ano, order lang kami
take away na
deliver.
Oh, di ba? Yung problema yun.
Okay. Sunod ko tatanong is paano mo naman na-maintain yung sarili mo, yung appearance, di ba?
Yung mga ganyan, abs yung, mo.
Oo, yung skincare, may ganun ka bang mga ganap? Kasi syempre, iba, pag nasa bahay, nakakalimutan na daw yun eh, di ba? Ikaw ba, meron ka bang ano, para may routine?
I used to. Pero ngayon kasi dahil dalawa na yung kids, medyo nabawasan na yung, kagaya, kumbaga, nararamdaman kong ano, nagiging dad bod na. No? Sabi nga ni Kitty kanina, nawala na yung ano, nawala na yung six pack.
I used to have.
Pero ngayon, dad bod na. Pero sinasabi ko nga sa kanila, this is not dad bod. We don't call it dad bod, but this is father figure.
Father figure. Yeah. Wait lang, bakit ba parang ganun talaga yung usual, alam mo yun, yung nangyayari sa mga dad? Later on, kapag two or three kids, parang lumalaki na yung ano, nagiging flab na siya. Hindi na siya abs. Ano ba yan?
Kasi napapa binge eat ka sa ano eh, uuwi with the kids.
Oh, with the kids.
Yeah. And nakakapagod din yung, alam mo yun, 1 hour to 2 hours mong buhat lang talaga si baby. So, ako gusto ko mag-workout. May home gym ako, pero twice ko pa lang nahawakan since na-set up ko siya this year. So, talagang wala. Dahil iba eh, it's a totally different ballgame kapag may alaga ka ng bata. Being a house husband is different. Dagdaga mo pa siya. Kumbaga, double it up when you have two kids. It's way different.
Kaya iba, ginagawang weights yung ano, babies, yung kids, yung binubuhat, yun ito yung sa squats. Ayun, okay. So at least, medyo may challenge pala talaga doon ano, sa scheduling, no? And all. Yung tulog mo, paano nga pala yun? Kasi syempre mga baby pa, no? Sino nagpupuyat sa inyo ni Mrs.? Kasi may pasok siya eh.
Mm-hmm.
So I'd assume ikaw ba?
Yeah, that's a very good scenario. I think na I can share. From the get-go, since nagkaroon kami ng baby, ang from our panganay, no, ang naging setup namin ni Mrs. was from 9 to 12 or 9 to 11, dahil nga siya ang nagwo-work. Siya ang mag-work the next day. Gising siya. And pagdating ng 11 to up to 2 or 3 a.m., ako lang in charge sa mga bata. Swerte, kapag hindi sila nagising, so makakapagpahinga ako. But kapag ka nagising yan, ako ang in charge up to 3 a.m., minsan inabot pa ng 4 a.m.
Wow.
Kasi kailangan naman na hindi ko ma-istorbo yung tulog ni Mrs. kasi nga, mag-wash siya the next day.
Night shift.
Graveyard shift ka. Okay.
So, kailangan ba i-entertain yung mga kids habang kapag sila ay gising o pinapatulog mo?
Depende sa kumpanya yung gising nila. May mga gising kasi na gising binangungot lang or gising na alimpungatan. Pero pagka yun nakita mong gumising, tapos dilat na dilat yung mata, tapos biglang umiti sa'yo, ay, kailangan mong i-entertain yun.
Ayun.
Kasi ibig sabihin, nagising ang diwa. Yung tipong nandidilat ang mata at nakangiti sa'yo, daddy, playtime.
Yes. Oh, my.
Uno ng madaling araw. But you know, you can't do anything about it. It's tasky, but it's priceless. Kasi ang rason ko lang naman din dyan is that hindi ko rin naman lifetime, may enjoy yung ganun.
Mm-hmm.
So, hindi naman siya burden. It's not a burden. It's, kumbaga, it's something na parang ikaw ang mag-a-adjust, pero everything is priceless. Ika nga nila.
Oh. Ayun, si Dan, nabubuhayan. si Dan. Kasi inisip niya na yung task.
Inista ko na nga eh. Kung ano ba, dapat may oras pala yun. Ganun pala, okay.
Yeah.
Thanks. Thank you. Okay, ito. Ito, medyo ginagawa naman ng ano, no? Pero yung sa errands natin, bawa groceries, kasi, well, ngayon, nasa bahay kasi, no? Online na yung mga bills and all that. Pero yung mga essentials, ikaw din ba yun? Sa
ako rin.
Diary mo rin ba yun?
Ako rin. Kasi, even though majority of the money on the table ay nanggagaling kay Mrs., ako pa rin ang nagba-budget. And she was really thankful about it. Dahil dahil nung ako na yung nag-handle nung pera, nagugulat siya, ay, kaya pala nating mag-save kahit eh, siya nung, imagine when she was single and she was, you know, having this X amount of salary, hindi siya makapag-save. Tapos nung ako na yung nag-handle nung pera with the kids, may naitatabi pa kami. So sabi niya, so ganito pala dapat ang budgeting. And then, you know, good thing, nakikinig siya sa akin. And in-explain ko naman sa kanya na it's not a, things are not about how much you take from your salary, you know, how much you take from your job as a salary, but your lifestyle. As long as hindi mo babaguhin ng lifestyle mo, and yan ang amount na nakukuha mo, makakaipon at makakaipong ka. And I think it worked fine because, you know, after 3 years, we were able to buy our house.
Alam mo, nasagot niyo yung tatanong ko sana eh. Like, ano yung, you know, takeaway mo dito, ano yung best part ng, you know, pagiging full-time house husband? I think that's one big part of it, no? Nag-work sa inyo well, mukhang, akita mo, na-realize mo pa yung mga savings and, you know, finances yung handling. Meron pa bang ibang, like, pinaka, like, awesome na part ng, okay, full-time house husband? Why are you proud?
That was the best part of being a house husband. Consolation na lang is that, you know, you tend to relax and you have your own time as well. Hindi naman syempre ibig sabihin na kagaya sa mga momshies na kapag nasa bahay lang sila totally nagiging losyang. Kasi sabi nga nila you know this is my time for myself, may mga tao na iniisip nila yung time for themselves is being alone. So why not change the mindset of me, my time being myself or my time for myself is my time being with my kids. And not doing chores at all. So, with the change of that mindset, mababago mo yung takbo ng ano eh. Mababago mo yung takbo ng you know yung flow of life mo. Mababago eh. It will totally change the game eh. And without you even knowing it, smooth na yung pag-work mo as you know, regardless kung ano ka man, kung house husband ka man or regular 9-to-5 worker ka man, it will change everything. Yep. It's all about the mindset.
The mindset. Yeah.
Para sa mga dads out there, wag tayong you know, this actually may advice to all the dads out there na nasa ganitong setup, wag tayong mahiya because it's a different ballgame now eh. Especially yung sa mga nakatira dito sa Australia. Hindi naman uso ang yaya dito eh. So talagang kailangan yung pag-usapan ng wife nyo kung who's doing what. And it's all about, you know, it's all about communication. It's all about decision making. At kailangan nyo talagang upuan yan. Hindi mo pwedeng mag-decision kayo out of needs. But pag-uusapan yan, dahil yan ang magiging short and long-term goal nyo.
Buhay.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.